O mandato das nosos veciños e das nosas veciñas aos que representamos e ese mandato pois tamén forma parte das nosas responsabilidades e das nosas obligacións pois como non a celebración e a realización de actos de carácter institucional e neste caso de recoñecemento a aquelas persoas, a aqueles veciños e aquelas veciñas que ao longo da súa vida e da súa trayectoria pois amosaron un especial compromiso con esta cidade e coas súas xentes. Sin ningún xénero de dúbidas, Carlos Fonterosa, si hai un dos valores que define a súa trayectoria vital, sin ninguna dúbida, é a do compromiso. Compromiso con esta cidade que amosou desde moitas facetas da súa vida. Unha delas, esa pasión que sempre tivo e que ten polos selos participando na Sociedade Filatélica de Tui, a través da cal, pois tamén puxo en valor os grandes valores que atesora esta cidade. Promoveu, pois, colección de selos moi ben sellados a Tui, en concreto 9, 4 foron de carácter institucional, e en todas esas coleccións de selos adicadas a esta cidade, pois puxo en valor aqueles elementos de tipo patrimonial, cultural, artístico e de todo ámbito que históricamente nos definiron como tudenses e tamén definiron importante legado que xeración tras xeración pois nos foron cedendo a todos os veciños e as veciñas de Tui. Tamén amostrou o seu compromiso a través da participación política, do compromiso social, pois foi, como ben se dixo antes, teniente alcalde desta corporación e, polo tanto, do punto de vista tamén da representación institucional e das súas responsabilidades públicas, pois tamén amosou ese importante compromiso con esta cidade. E tamén o fixo, pois, como non, do punto de vista das súas responsabilidades laborais ou profesionais vinculadas ao mundo do comercio, que tamén é un dos grandes elementos que históricamente definiron a este concello e a esta cidade. Por lo tanto, creo que, como ben decía ao principio, ese compromiso, e sempre se dice que o compromiso dunha persoa ligado ao compromiso dunha colectividade, ao final é o que xenera pois a gran causa común, e por lo tanto podemos decir inequívocamente que Carlos Pérez Fonterosa contribuiu a esa gran causa común. E esa gran causa común da súa vida, sin ningún xeito de dúbidas, foi Tui. Non quería rematar sin antes, pois, se o fixen outro día tamén na homenaxe a Besada, tamén quería ter unhas palabras de afecto e de cariño para Rafael Sánchez Bargiela, instructor tamén deste recoñecemento a Carlos Fonterosa, e iso, obviamente, pois, por motivos persoais pois non pode estar aquí presente, pero tamén te queremos mandar desde aquí a nosas mostras de afecto e de cariño. E quería tamén ler unhas palabras que me mandou o exalcalde de Tui, Miguel Ángel Capón, que non pode estar presente, e me trasladou que lle trasladase a Carlos Pérez Antón Fonterosa, que ante a imposibilidade de estar presente hoxe no concello, que dende a amistade dos nosos respectivos pais e irmáns, así como compartido coa Asociación Filatélica, envío, Carlos, desde o cariño que te tengo, mi felicitación e o reconocimiento. Eu, e creo que todos e cada un de nós, facemos nosas estas verbas dos alcalde, Miguel Ángel Capón, e como non, pois, nos sumamos todos, como non pode ser doutro xeito, a este acto de merecida justicia, e lle trasladamos o noso reconhecemento e o noso cariño, Carlos Fonterosa. Moitísimas gracias.